Dobre večer, otroci. V eni izmed sob Prirodoslovnega muzeja so v steklenih vitrinah razstavljeni metulji z vseh koncev sveta. Čez dan je tu živahno, saj prihajajo številni obiskovalci, ki se kar ne morejo načuditi lepoti prelivajočih se barv in nenavadnih oblik kril metuljev. Zvečer pa, ko hišnik zaklene vhodna vrata in pogasi luči, zavlada tišina. Zvedavi mesec se sprehaja po dolgih hodnikih in pokuka zdaj v ta, zdaj v drugi prostor, če bo morda našel kaj zanimivega. Nekega dne je prišel k hišniku Prirodoslovnega muzeja na obisk njegov nečak. Ostal je nekaj dni in večer za večerom je tičal v sobi z metulji. Predstavljal si je, kako so nekdaj v svoji domovini svobodno letali naokrog, omamljeni od žlahtnih vonjev in živih barv eksotičnih rož. Zdaj pa so že leta in leta pritrjeni z bucikami na orumenelo kartonsko podlago v steklenih vitrinah. Pomagal vam bom, je potihoma spregovoril in stekel po ključ. Previdno je izvlačil bucike iz kril metuljev. Otrple živalice je zadržal v roki, dokler se niso otresli od revenelosti in so lahko vzleteli. Ker je soba postala pretesna, jim je na široko odprl vrata muzejskih hodnikov. Vaše veličanstvo, ne pozabite, da se morate še pred koncem noči vrniti v vitrino, je opozoril velikega metulja s črnimi krili, okrašenimi zlatimi vzorci. Dostojanstveno in lahkotno je valoval po zraku. Prvi je bil na hodniku. Profesor, pazi, da se v svoji raztresenosti ne zgubiš, je deček opozoril metulja, ki je imel na krilih upodobljene, debelo uokvirjene naočnike. Gospodični, letite skupaj in se ne prerivajta, je zaklical za samičkama, ki sta samo takrat, ko ste leteli lepo usklajeno, pokazali na krilih upodobljeno vzhajajoče sonce. Dedek, ne omagaj, ne zadremli nam na kakšni okenski polici, da te bomo potem povsod iskali, je zaklical metulju, ki je bil poraščen sivim puhom, kakor da bi bil že osivel starček. Ne pozibavaj se preveč, rožica, in ne zapeljuj, je rekel samički, katere krila posuta živopisnimi cvetlicami so spominjala na razcveteni travnik. Ljubko je farfotala okrog drugih metuljev in se z njimi spogledovala. Na koncu sprevoda so se zvrstili majhni in prikupni metuljčki z domačih logov. Ko so neslišno potovali po hodnikih in dvoranah muzeja, mimo velikih steklenih omar, so jim zavidale na ogled postavljene živali. Blagor metuljem, vsaj malo se lahko razgibljajo. Nagačeni medved, ki je stal na vogalu dveh hodnikov in z dvignjenima tacama grozil mimoidočim, je deloval tako prepričljivo, da so se ga metulji raje izognili v širokem loku. Med nočnim pohajkovanjem po muzeju so metulji sklepali med seboj bežna prijateljstva, ki so se končala, ko jih je deček previdno, da jim ne bi prizadejal bolečin, spet pričvrstil v vitrino. Eno od takšnih prijateljstev pa le ni bilo tako kratkotrajno. Samička iz prostranih amazonskih gozdov in samec, ki so ga ujeli na enem izmed tisočerih indonezijskih otokov, sta kot začarana strmela drug v drugega. Skladnim plesom po muzejskih prostorih sta povedala vse, kar sta čutila. Dečku je bilo žal, ker jo je moral zvečer spraviti na ločeni mesti samo zato, ker sta prihajala z različnih koncev sveta. V njunih očescih je opazil otožnost in nemo prošnjo, zato ju je po noči kar na svojo roko zaprl skupaj, da sta se skoraj dotikala z nežnimi krili. Naslednjega dne so se muzejski uslužbenci čudili, kako se je to lahko zgodilo. Amazonija in Indonezija sta vendar tako daleč narazen, zato so metulja ločili in ju dali na stari mesti. Potrpežljivo sta čakala na večer, da sta spet lahko poletela skupaj. Dolgi muzejski hodniki, obsijani z mesecem, so spominjali na srebrno cesto, ki pelje naravnost k zvezdam. Nočna potovanja pa so bila za zaljubljenca prekratka. Da bi se vsaj malo ustavil čas, ki je tako nezadržno hitel. Čas pa se je iztekal tudi dečkovemu bivanju pri stricu. Skrbelo ga je, kaj bo z metulji, ko se vrne domov. In kako bosta svojo ločitev prenesla modra metulja? Tedaj se mu je porodila drzna misel. Zakaj ju ne bi izpustil? Naj poletita svojim sanjam naproti. V noči pred svojim odhodom je še zadnjič izpustil metulje. Živahno so poleteli po hodnikih, le modrima metuljema se ni mudilo. Zdelo se je, kot da se poslavljata od razstavljenih živali. Deček ju je poklical k sebi in na stežaj odprl okno. Srečno, zaljubljenca! V mislih vaju bom spremljal na dolgi poti. Ob vrnitvi med vajine orhideje pomislita na vrstnike, ki so ostali tukaj. Zaljubljenca sta v zahvalo zamahnila s krili in poletela do strešnega žleba, odkoder bosta zjutraj začela svoje dolgo potovanje. Uslužbenci muzeja si niso znali razložiti, kam sta izginila dva tako lepa in redka primerka metuljev. Odločili so se, da bodo odslej naprej še posebej zaklepali sobo z metulji, ključ pa bo hranil hišnik v omarici, ki jo je nadziral sam upravnik muzeja. Tako je ponoči v poslopju spet zavladal mir. Po vitrinah so ždeli varno spravljeni metulji. Vsi po vrsti so mislili na zaljubljena metulja, ki sta bila gotovo že daleč v toplih krajih. Ob najmanjšem šumu na hodniku pa so pozorno prisluhnili, če se je morda nepričakovano vrnil dobri deček, da ji bo spet izpustil na nočno rajanje. Pričakovanja so se pokazala za jalova in preostalo jim je zavidanje mesecu. Ta ni bil pripet z buciko in lahko se je sprehajal po hodnikih, kolikor ga je bila volja. Metulji pa... Najpametneje je bilo, da so počasi zadremali in se pripravili na nov dan, ki bo prinesel nove in nove radovedne obiskovalce. Pa lahko noč, otroci, in lepe sanje vam želim.